emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Novi utorak, novi pop-up na O radiju, nekako smo se uglavili ovu nedjelju između dva velika praznika, ali to nas naravno ne sprečava da vam kao i svakog utorka donesemo puno interesantnih tema, puno interesantnih priča. Šta smo vam pripremili za ovu nedjelju? Kolega Stefane, izvolite.
E, polako, ja sam se bavio večitim derbijem, odnosno da li je kao praznik fudbala u našoj zemlji izgubio smisao, jer se sve više nekako pažnje obraća na to medijsko prepucavanje čelnika jednog i drugog kluba, dok su utakmice sve slabije. Imamo također i jedan studentski prilog koji se bavio koronavirusom, odnosno kako je korona uticala na omladinski sektor. Marko, hoće ti da kažeš čime se ti bavio ove nedelje?
A ja sam se pozabavio malo televizijskim kvizovima generalno, naravno tu su odmah dva kviza ispala u prvi plan, to su Potera i Slagalica kao ovako najpopularnija. Eto, razgovarao sam sa jednim jako interesantnim, ajde da iskoristimo taj izraz, kvizomanom. To je jedna osoba koja je uspjela da bude u svim kvizovima koji su se trenutno prikazali na našim televizijama, toga mislim da je prava osoba za razgovor na tu temu. I razgovarao sam sa Tamarom Jokić, koja je mlada umetnica, kantautorka, snima na španskom i portugalskom, nastupa širom sveta, izdala je prvi album svoj za portugalski Sony, što je ovako, ja mislim, dovoljan razlog da ostanete uz današnji pop-up. Naravno, tu je i brdo dobre muzike koju je kao i svake nedelje pripremio Milan Marković.
Televizijski kvizovi su jedan od formata koji svakako izaziva najviše pažnje. O njima se piše na portalima, komentarišu se učesnici i pitanja, ali se pre svega u njima uživa iz fotelje ispred ekrana. Šta o svemu tome kažu učesnici, a šta gledalci, poslušajte u narednom prilogu.
Kvizovi su svoje mesto na TV ekranima zauzeli još u vreme kada se ovaj medij razvijao. Prve emisije u kojima se takmičari nadmetali znanjem su emitovane još krajem 30. godina prošlog veka. Prvo u Velikoj Britaniji, a nešto kasnije u Americi. Po logici stvari, kada je prozor u svet otvoren i u Jugoslaviji, i mi smo dobili naše kvizove. Od kviskoteke, formata televizije Zagreb koji je zaludao tadašnju državu, došli smo do večo popularne slagalice i potere koji sada privlače najviše pažnje publike. Ivan Manjić se oprobao u oba kviza. Kako kaže, iskustva se prilično razlikuju.
Pre augusta 2020. zapravo nikad nisam učestvovao nijem kakvom kviz formatu. E sad, ako bih uporedio taj iskustvo, vjerojatno da mi je najdraža te strane potera što je bila prva. Pretpostavljam da iz ove perspektive, kad bih uporedio njihov uticaj, slagalice bez premca, najuticajniji. Možda ne samo kviz format, ja ne znam da li sem televizijskog dnevnika jedan ima takvu tradiciju, ali ako bih morao da kažem gdje sam se najbolje proveo, gdje mi je bilo najzabavnije, onda vjerojatno taj treći signal to zna. Zato što je nekako, meni je skroz bio zanimljiv taj koncept. To je napravljeno tako da može da ga stvarno igra cijela porodica. Čak i mlađe deca mogu da imaju, pitanja nisu ni nešto komplikovano definisana.
Potera je kviz u kome se traži klasično enciklopedijsko znanje. Dok slagalica od takmičara zahteva da brzo razmišljaju i reše logičke zadatke poput računanja ili rješavanja asocijacija. Upravo je to ono što već skoro tri decenije privlači ljude da svakog dana u 19 časova budu ispred ekrana i zajedno sa takmičarima vežbaju svoje moždane vijuge.
Tako da sam morao da za slagalicu možda najviše da vežbam uslovnečeno. A mogu da primetio sam također to više vremena provodiš, pripremaš se određeni format i postaješ malo bolje. Ne kažem da ćeš da dupliraš svoj skor, ali ćeš svakako da ga popraviš malo. Slagalice, igre slagalica, znači sa slovima, onda onaj korak po korak u kome iz početka, to je vjerovatno najkomplikovanija igra od svih u slagalici, ali može i tu malo da te popravi. Prosto neki klizaši koriste termin ušli smo u glavu onoga ko sastavlja. Taj čovjek ne može da pobegne od nekakve vrste šablona koje ga navodi na određene odgovore. Tako da tu mogu stvari malo se popraviti. Ista stvar važi i za asocijacije. Kod asocijacija sam primetio recimo da ljudi kao što sam ja previše komplikuju stvari. Prvo im je pamet pada njihova lična asocijacija, ne opšta asocijacija.
Iako redovno gledaju ove formate na televiziji, retki su oni koji bi se zaista prijavili i okušali sreću pred milionskom publikom.
Volim da gledam kvizove, gledam Potteru svake nedelje i ono slagalicu kad uhvatim vremena, a mislim nikad se ne bi prijavio za kviz, zato što mislim da nemam tu kao bazu opšteg znanja koja je potrebna za učešće u kvizu, mislim da bi učinio nešto.
TV kvizovi su nešto u što se bar u mom slučaju odrastalo, dakle, bilo je potpuno normalno da se slagalica gleda u 7, što se i dalje radi u moje kući, na primjer, i uvijek je zanimljivo rešavati te zadatke i ta pitanja na neki način proveriti svoje znanje. Ipak mislim da bi trema zaista učinila svoje pred kamerama, u tom studiju, u svojoj toj euforiji i atmosferi.
Pa da, gledam, ali ali retko, pošto je to više neka vrsta porodičnog rituala nego bilo što drugo. To su uglavnom slagalica, stignem ako znaš, i pre smo nešto mnogo češće gledali Potteru. Ako bi se prijavljivao negde, vjerojatno bih se prijavio na slagalicu. Možda stignem ako znaš, pošto deluje relativno zanimljivo.
Odgovor na pitanje zašto je to tako, Ivan Manjić vidi u činjenici da je konkurencija u kvizovima sve jača i jača i da entuzijasti sve teže mogu da dođu do nekih nagrada.
To interesovanje za kvizove posljednjih godina pojačano i pored svojih pozitivnih efekata ima i činjenice da sada ljudi, amateri, u tom smislu klasični entuzijasti koji sebe smatram, imaju manje prilike da se nekako dokažu u onim završenim fazama ili finalima i slično, jer postoji ta jedna generacija našto mladih ljudi ispod 30 godina starosti koji su zaista izgledali nepobedivo, mislim. Znači, očigledno da je to postalo kao vrsta nekog sporta, uslovno rečeno.
Da nije samo novac ono što privlači ljude kvizima, pokazuje slagalica u kojoj se uglavnom dele simbolične nagrade, a su najveće šanse da iz kviza odete sa nekom zanimljivom knjigom. Dok se u nekada popularnom milioneru jurila magična nagrada od milion dinara, do koje makar kod nas niko nikada nije došao, Potteri smo već imali milionere. Ko želi može i da zaradi, a ko želi da se zabavi, tu je večna slagalica.
Those keys, you go nowhere.
Poslednji večiti derbi završen je gotovo bez golova i ubrzo će kao i oni nekoliko godina unazad otići u zaborav. U poslednje vreme u fokusu je više ono što se dešava van terena, to je medijsko prepucavanje, dok na terenu ipak gledamo slab i nikakav fudbal. Postavlja se pitanje da li je večiti derbi kao praznik fudbala kod nas potpuno izgubio smisao. Više o tome poslušajte u narednom prilogu.
Večiti derbi od početka bio praznik fudbala, gde se sastoju dva najpopularnija kluba u našoj zemlji, Crvena zvezda i Partizan. Znalo se da će biti prštanja na terenu i borbe do isteka sudijske nadoknade. Poslednjih godina to baš i nije slučaj. Kao da gledamo u spavanku, a ne susret najljućih rivala. Čak 10 poslednjih derbija igrači Zvezde i Partizana nisu uspeli da zatresu mrežu više od 2 puta. Poslednji put više od 2 gola palo je 2019. godine kada su crveno-beli na domaćem terenu slavili 2:1. Slabe utakmice sportska novinarka Nina Kolundžija vidi u kvalitetu igrača.
Mislim da su ranije ti derbi imali mnogo kvalitetnijih igrača kako derbila s početkom godine. Naprimer, u Crvenoj Zvezdi je tada igrao Nemanja Vidić. Partizan je 2003. igrao Ligu šampiona sa mnogo zbiljnijim timom itd. Tako da mislim da prosto kvalitet igrača je slabiji u odnosu na neke prethodne derbije, odnosno na neke prethodne godine, pa samim tim i kvalitet derbija slabiji nego što je to bilo prethodnih godina.
Večitog derbija možda manjka na terenu, ali ga nikako ne manjka van njega, gde se međusobno prepucavanje pretvorilo u svojevrsni reality. Naša sagovornica naglašava da takve stvari navijačima šalju lošu poruku.
Ja ne znam da li takvih prepucavanja ima igde tako kao kod nas, što ima, mislim, u zbiljnim ligama. I to traje u nedogled već godinama. Ok, stoji da Partizan i Zvezda jesu najveći rivali i da će uvek biti te neke tenzije, ali čini mi se da ta tenzija sve manje je ona pozitivna tenzija, a sve više su to neke varnice i čarke koje mogu čak da izazovu incidente, a nije da ih nije bilo prethodnih godina. Akteri ovi van terena nekako uvek budu u centru pažnje silnim nekim saopštenjima, prepucavanjima, prepirkama i tako dalje. i onda se više priča i govori o njima nego o igračima i nego samoj utakmici, i onda kad se desi ovakva utakmica, svi drvlje i kamenje ospu na igrače i na trenere, a ove zaboravaju. Mm. Mislim da oni svakako negativno utiču kada je reč o atmosferi uoči večitog derbija.
Marko Dražić iz news.net smatra da medijska prepucavanja jesu zanimljiva strana derbija zbog podgrevanja atmosfere, ali je problem ukoliko se atmosfera previše podgreje.
Ti nemaš u našem prvenstvu mnogo nekih utakmica koje ljudi imaju naviku da gledaju, tako da mi se čini da će derbi biti gledani, da će biti zanimljivi, ali naravno da ko očekuje da gleda neki prelepi fudbal i neke majstorske driblinge i golove, mislim da mu je jasno da to neće vidjeti na derbiju, ali mislim da ono što smo mi gledali na derbiju proteklih godina, doduše ne toliko na ovom poslednjem, ali na raznim derbijima smo mogli da vidimo neku veliku borbenost igrača, pa ajde onda barem kad nemaju taj neki vrhunski kvalitet, barem je bilo lepo vidjeti da se trudi igrač na terenu. Svaki derbi je priča za sebe, opet ovo sada što se desi na posljednjem derbiju, da nije bilo baš pretjerano zanimljivo, možda već prvi naravni derbi bude mnogo dinamičniji i bolji za gledanje.
Marko dodaje i da su pune tribine pokazatelj koliko ljudi, uprkos lošim utakmicama u posljednje vreme, i dalje vole da prate derbi.
Koliko god taj fudbal nije vrhunski, koliko god ima sad razni tu i ljudi u upravama o kojima imamo najgore moguće mišljenje na jednoj na drugoj strani, opet kad ti vidiš pun stadion ili relativno pun stadion, tebi je jasno da ipak postoji to neko interesovanje, i mislim da je to negde dokaz da još uvek ljudi žele da odu na derbi i da navijaju za klub koji bodre.
Nina smatra da večiti derbi nije i da nikada neće izgubiti smisao, jer su u pitanju dva najpopularnija kluba u Srbiji.
Čak i kada taj večiti derbi nije najkvalitetniji, mi ga gledamo i pratimo i nama je najvažnija utakmica našeg fudbala. To je isto kao sa reprezentacijom. Mi godinama nemamo nekih velikih uspeha, ali nekako kad igra ta reprezentacija, uvek je gledanija od svih ostalih nacionalnih timova. I u košarci, i u odbojci, i u rukometu. Prosto je tako jer je fudbal najpopularniji sport. E sad, nismo možda očekivali malo previše i od ovog derbija i od nekih ranijih. Vikend pre toga, čini mi se, gledali smo Manchester City i Liverpool i prštalo je sve i bila je spektakularna utakmica, ali to su igrači koji koštaju desetine miliona evra više nego igrači koji igraju u našim najboljim klubovima. I prosto nije realno da se očekuje takav kvalitet fudbala i u večitom derbiju.
Uprkos lošim utakmicama u posljednje vreme i konstantnim medijskim prepucavanjima, izgleda da će večiti derbi uvek biti premamljiv, jer su ipak u pitanju naša dva najpopularnija kluba, Crvena zvezda i Partizan.
Chance to try, I've been too long in the backseat. Give me the keys to the caddy.
Početkom ove godine mlada umetnica Tamara Jokić je publiku obradovala albumom Transiberica, na kome se nalaze kompozicije na španskom i portugalskom jeziku. Njena muzika je odvela širom sveta, a imala je priliku da nastupa i u Carnegie Hallu u Njujorku. Tamara se novosadskoj publici predstavila u malo drugačijem svetlu kao gošća na nastupu sastava Kalem, koji izvodi tradicionalne kompozicije sa prostora Srbije.
Da, sinoć sam nastupala u sinagogi kao gošća na nastupu grupe Kalem. Koncert je bio predivan, bio je fantastičan, zaista. Kalem je zvučao predivno i bili su jako emotivni, jako tačni, publika je bila veoma prisutna i takođe je bila nekako otvorena za sve što su oni i što smo zajedno izvodili sinoć na koncertu. Nekako mi je celokupan utisak baš nekako prosvetljen svim tim nekim emocijama koje su bile u okviru repertoara i muzike i našeg izvođenja. I stvarno je publika bila sjajna, mislim da mi je to jedan od glavnih utisaka, što su bili tako željni muzike i željni umetnosti, to se toliko osetilo u vazduhu da je bilo jedno stvarno posebno iskustvo.
Nekako je to nastupaš širom sveta. Koliko se publika razlikuje od zemlje do zemlje u kojoj nastupaš ili od grada do grada u kom imaš koncerte?
Pa publike se dosta razlikuju ovako po temperamentu, rekla bih, ali u tom smislu ljudi koji vole muziku koju ja izvodim, koja je u principu world music ili recimo neka svetska ili svetska etnomuzika, recimo da bi se to tako moglo prevesti, nekako su sličnog senzibiliteta. I u principu svi koji dolaze tu dolaze zato što zaista baš vole tu vrstu muzike i zato što su za nju vezani na neki emotivni način, znači ne samo u smislu razonode. Tako da je to neki zajednički imenitelj svim tim vrstama publike. Ono što je jako zanimljivo je da zapravo ovu vrstu muzike, bilo da je to portugalska, španska ili možda srpska, odnosno balkanska, slušaju ljudi sa svih prostora, dakle, ne samo oni koji govore te jezike i ne samo oni koji su rođeni na tim prostorima.
Ono što je interesantno je da si završila španski i portugalski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ali ipak, odakle potiče ta ljubav prema njihovoj kulturi i temperamentu, za koji mnogi kažu da je negde sličan našem?
Ne mogu baš da kažem sa sigurnošću, jer je počelo sve jako rano. Ja sam flamenko prvi put čula sa 7 godina, fado negde sa 12-13 i sa tih 13 godina sam i nastupala prvi put pevajući na portugalskom jednu divno fado pesmu koja se zove Paixões Diagonais, odnosno Suprotstavljene strasti u prevodu. Ja mislim da sam ja više bila povezana sa tom vrstom muzike na emotivnom nivou nego što je to bio neki teorijsko-muzički moment. Mislim da se to više sve odnosilo na neku energiju, senzibilitet, neko iskustvo i zapravo ta emocija koju nosi fado i emocija koju nosi španska muzika takođe jesu slični našemu u smislu sentimentalnosti i nostalgije koja prožima čak i one najsrećnije pesme.
Sin manar el agua y sin florecer el árbol, sigue sin crecer la hierba, sigue gris el campo, sigue el café frío y viejo, siguen los libros cerrados, sigue tu foto en el suelo. Y el cristal sigue en pedazos. El tiempo sigue pasando, sigue corriendo el aire. Yo te sigo llamando, pero no contesta nadie. No contesta nadie. No contesta nadie. No contesta nadie, nadie contesta. No contesta nadie, ay, no contesta nadie. reloj medio atrasado, sigue la radio muda y sorda, sigue el correo amontonado y sigue la guitarra rota, sigue la lluvia entrando por la ranura del techo, las gotas siguen mojando, el charco sigue en el suelo. No contesta nadie, no contesta nadie, no contesta nadie, no, nadie contesta, no contesta nadie, ay, no contesta nadie, no contesta nadie, nadie contesta. No contesta nadie,
no contesta nadie,
nadie, nadie contesta.
No contesta nadie,
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 nadie contesta.
Zašto si se odlučila baš za fado muziku? Da li je to bilo nekih lutanja i isprobavanja različitih muzičkih pravaca?
Da, ja mislim da ni jedan muzičar ne treba da beži od toga. Iako je fokus jedna stvar, ako je recimo meni fokus world music, mislim da je lepo zaploviti i u drugim vodama kao što je jazz, kao što je klasika, kao što je recimo musical. To je također jedna veoma validna umetnička forma koja stvarno oslobađa glas na izloženije načine. Znači nekako je pevač jako izložen u tom kontekstu. Tako da mislim da od toga ne treba bežati. Čak i ako se neko opredeli konstantno da bude u jednom stilu profesionalno u smislu snimanja, diskografske kuće i svega, mislim da je lepo istražiti i druge prostore.
Studirala si između ostalog i na Berkliju. Koliko je teško nekome sa naših prostora da se uklopi u njihov sistem rada? Kako si se ti tamo snašla?
Berkeley je jedna veoma dobra škola koja je jako internacionalna. Preko 60% studenta na Berkeleyu dolazi iz neke zemlje koja nije Amerika. Dakle, što se tiče te internacionalnosti i multikulturalnosti, ja mislim da ne postoji škola, bar ne u tom delu Amerike, koja je u tom smislu jača od Berkeleya. Tako da nije teško uklopiti se, jer već postoji ta perspektiva i to nastojanje da ljudi koji dolaze sa drugih prostora budu tamo dobrodošli i da se osete prijatno. Tako da je to već jedna težnja Berkeleyeva da svi ljudi koji dolaze iz svih krajeva sveta tamo nađu svoje mesto. Ja sam se snašla dobro, ja sam imala i tu sreću isto da u vrijeme kad sam ja studirala je bilo još 6-7 ljudi iz Srbije. Mi smo se nekako tu i držali zajedno, ali smo se također i družili sa mnogim ljudima iz drugih zemalja. Tako da je ta internacionalna priča u stvari ono što je zaista obojilo moje studiranje na Berkeleyu i mislim da je to jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija vrijednost koju odatle nosim.
Zanimljivo je da snimaš za portugalski Sony. Kako je došlo do saradnje s ovom izdavačkom kućom i kako su te tamo prihvatili?
Do te saradnje je došlo kada sam nastupala u Madridu u Teatru Sarsuela 2019. godine. Kada se to desilo, tu sam nastupala sa raznim Španije i Portugala, tu se zadesila i Mariza i Diogo Clemente, koji mi je sada i koproducent na albumu, i Mala Rodriguez i mnogi umjetnici sa tih prostora koji su zaista posljednjih 20-30 godina potpuno obojili i obeležili svojim glasovima i svojom umjetnošću. I desilo se da je u publici to večer, te dve večeri kad sam pevala, sedelo jedno 5-6 ljudi iz portugalskog Sonija. I oni su me tu čuli, posle toga smo se upoznali, onda su oni vidjeli da ja govorim i portugalski, to im je jako značilo, ja mislim da bi uopšte doneli tu odluku da mi ponude ugovor. I to je bila jedna jako lepa priča i divno upoznavanje. I otprilike negde godinu dana kasnije, kad smo već bili u pandemiji, to je bio maj, jun 2020. su oni mene kontaktirali sa potencijalnim ugovorom koji ćemo na kraju i potpisati krajem 2020. Zapravo na jesen 2020. Nakon toga smo i počeli snimanje albuma koji je izašao sada u februaru 2022. Taj proces se malo otegao zato što svi znamo šta se sve dešavalo u posljednje dve godine, tako da je putovanje bilo malo zakomplikovano, jer ja sam snimala u Madridu i u Lisabonu ceo album. Morala sam da idem napred nazad iz Beograda nekoliko puta. Sad u tom trenutku sam već došla iz Njujorka negde krajem 2020. tako da je taj put iz Beograda u Madrid i Lisabon bio malo jednostavniji, naročito u vreme pandemije, ali uspeli smo sve da izguramo i eto, album je izašao u februaru, 4. februara 2022. Znači već ima više od dva meseca i ja sam jako zadovoljna i saradnici su izuzetno zadovoljni takođe i eto, jedva čekam da ga predstavim sada u Smederevu 28. aprila i nakon toga jednim velikim koncertom na Kolarcu 19. maja, gde će doći i Javier Limón i Diogo Clemente, koji su producenti mog albuma i takođe vrsni gitaristi.
Took a breath, let it go, felt the moment settle so I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. And that's because I could try myself in someone like you. I could dive so deep I'll never come out. I thought it was impossible. It's you that make it possible. Love, it stings and then it lies at every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss. I know I'm gonna die of this. And that's because I could drown myself in someone.
Pandemija koronavirusa postala je svakodnevica na koju se navikavamo. Njene dugoročne posljedice po omladinski sektor, međutim, tek treba da se vide. Više o tome poslušajte u narednom prilogu.
Dve godine nakon početka pandemije, omladinski sektor suočava se sa redovnim problemima u vanrednim okolnostima. Omladinski rad uživo bio je u projektima sveden na minimum. Sa opuštanjem restriktivnih mera, stari projekti se dovršavaju dok se pokreću novi, a među mladima je sve teže pronaći učesnike. Nedeljka Borojević, programska koordinatorka Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada, takvu situaciju ocenjuje kao izazovnu.
Većina aktivnosti stvarno je odložena za neki period kad se situacija sa koronom malo stabilizuje, pa onda ljudi sad kao pokušavaju da nadomeste.
Sličnu situaciju primećuje Vladimir Budelić, koordinator omladinskog programa u pokretu Gorana Vojvodine.
Zanimljivo je ako pričamo o nekim lokalnim projektima. Dešava se da sada imamo možda i previše projekata upravo zbog onoga što se ispomenuo, da neki projekti koji nisu mogli da se tek tako digitalizuju su ostavljeni za neku post-covid eru, ajde recimo da se u njoj sad trenutno nalazimo, barem u Srbiji, i da imamo previše aktivnosti i da možda se dešava da se malo promašuje suština aktivnosti projekata, nego da se pokušava samo da se nađu ljudi da bi nešto uradili kako bi se to sve završilo.
Dok se s jedne strane privode kraju nezavršeni projekti, s druge strane je sve teže zadržati mlade na dugoročnim aktivnostima. Takvo je iskustvo Alekse Savića, izvršnog direktora grupe Izađi.
Nekako su dinamičnije okolnosti u kojima mladi žive i kao da tokom COVID-a to nije bilo baš tako, već sada kada se sve otvorilo, da se nekako brže gube i pronalaze neki poslovi na kojima se kraće zadržavaju, skuplji su troškovi života. Ima mnogo prilika, to je tačno, ali nekako onda kao da sve kratkoročne prilike koriste i da je jako teško imati mladu osobu koja učestvuje u programu dugo.
Dinamični život otežava pronalazak mladih za dugoročne procese. Oni koji su ranije učestvovali u aktivnostima sada se okreću drugim ponudama, kako unutar sektora, tako i izvan njega. Nedeljka u takvom izazovu vidi nove mogućnosti.
Mislim da je to sjajna prilika da pokušamo malo i kad pričamo i o omladinskom radu da promenimo perspektivu i da ne praktikujemo takozvani salonski omladinski rad gde očekujemo da mlada osoba dođe u našu organizaciju, već da mi kao omladinski radnici izađemo na mjesta gde su mladi.
Mladi koje smo anketirali jedva čekaju aktivnosti uživo. Na pitanje kako se promenilo njeno učešće u projektima civilnog sektora, jedna učesnica odgovara entuzijazmom.
Mi da ste neke radionice bude uživo, što je meni konkretno baš značilo, jer sam ja odustala od tih organizacija koje su bile online. I da imala sam osjećaj kao da ništa ne radim.
Prema Nedeljkinim rečima, u omladinskom sektoru je sada period zatišja. Organizacije pišu projekte jer se konkursi završavaju. Kako će omladinski rad izgledati narednih mjeseci, zavisit će od toga kako odluče da dopru do mladih i koga uspiju da zainteresuju svojim programima.
You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. It's so good to you. But it's just like my girl. When she's around, I just feel so good, so good, but right now I just feel cold, so cold, right down to my bones, 'cause ain't no sunshine when she's gone, it's not warm when she's away, ain't no sunshine. She's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, yeah. Wonder this time where she's gone.
sada rubrika Nedeljni vodič, odnosno gde možete dodati koje događaje da posetite. Za petak 29. aprila imate Vinamp 2.0 party koji vas očekuje u KC Lavu, a Tasterer nastupa u Gerili. Open mic veče vas očekuje u domu B612, u pitanje će biti stand-up veče. Beogradski doom metal band Rain Delay svira u CK13, a band Mutanti nastupa u Domu kulture.
Naravno i u subotu nas čeka gomila interesantnih događaja i gomila interesantnih koncerata, kao i što smo navikli svakog vikenda. U ostalom, Vroom nastupa u Domu kulture, Malignant from Another Mother, Paul Y i Judas sviraju u Domu B612, X-Coast i DJ Rada vrte u tunelu, a u KC Labu nas očekuje throwback party. Vraćamo se malo u neke starije muzičke dekade i pesme koje smo voljeli, a u CK13 nas očekuje veče dron muzike. Ostali već imali priliku, ovo je već bilo nekoliko puta u CK13, interesantno je, tako da vam svakako to preporučujem. A u nedelju opet interesanta svirka u CK13, očekuje nas Rita Moska, Silas i Fatlander. A ako vam je dosta koncerata i svega, pa u nedelju na 1. maj sigurno ćete na ovom radiju naći gomilu interesantne muzike da vam ovako upotpuni prvomajsko raspoloženje. Moj Stefane, dotera smo mi ovaj pop-up do kraja, možemo da se posvetimo 1. maju sad.
E da, sad koliko ćemo uspjeti da se posvetimo 1. maju, pošto već moramo da krenemo da radimo vredno na novim prilozima, ali mislim da će se naći vreme da ti ja malo odmorimo i da roštijamo negde.
ja ne smijem, napravit ćemo jedan pop-up roštilj, a znaš kako, malo ćemo da roštiljamo, malo ćemo da montiramo prilog i ja mislim da će to biti idealan 1. maj. Jer naš posao je naše zadovoljstvo.
Tako je, bit će to interesantna kombinacija. To bi bio sve za ovaj pop-up, mi se slušamo već narodnog utorka u dobro poznatom terminu od 11 časova. Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O Radiju.